«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Демократичные силы Беларуси, которые и народились в конце 80-х годов минулого стагодия с осуждения злочинства у коммунизму, сегодня отошли от этой темы у своей программной деятельности. Чому? Ти тема перестала быть актуальной? Коли так, дык яна перастала быць важнай не таму, што суд над камунізмам адбыўся, і не таму, што дэмакратычныя сілы дамагліся сваіх колішніх праграмных мэтаў. Тэму суду дэактуалізаваў цяперашні палітычны рэжым. Кампартыя падзялілася на шмат складнікаў, у тым ліку і апазіцыйных. З іншага боку, уся апазіцыйная дзейнасць стала люстэркавым адбіткам дзейнасці ўладаў. І калі ва ўлады няма фармальных знешніх прыкметаў камунізму са знакам «плюс», дык няма іх і ў апазіцыі, адпаведна са знакам «мінус». Але ці страціла ад гэтага ідэя сваю актуальнасць для будучыні Беларусі? Што ні вазьмі з перашкодаў на шляху развіцця краіны і нацыі, усё сягае каранямі туды – у коммунизм. Про то ж кажуть и слухачи Радио Свобода.
Те актуально для Беларуси питание суда над коммунизмом. Я думаю, без этого суда не может быть нормального руха громадства наперед.
Суд Алепий трибунал по Нюрнбергскому сценарию над коммунизмом и обовязково его прямыми детками, советизмом и сучасным лукашизмом не только потребные, бо столько зла на земле, нарабьем ён, гэты прывід, што Гітлера Мусаліні, гэта параўнанню з ім толькі камарыкі і не болей. Чым найхутчэй скончым канцом па концу, як гавораць, тым найхутчэй пастане сапраўднай еўрапейскай нацыю дзяржавы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам? Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. На чале, так бы мовіць, ідэі суду над камунізмам у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя стаяла арганізацыя «Мартыралёх Беларусі», распавядае Ганна Соус.
«Мартыралёх Беларусі» быў афіцыйна зарэгістраваны толькі ў 2001 годзе, як суполка пры таварыстве беларускай мовы ў той час, калі пачыналася будаўніцтва кальцавой дарогі праз Курапаты. Але ж не зарэгістраваны ўладамі, «Мартыралёх» адыграў вялікую ролю ў адраджэнні беларускай незалежнасці. Фактычна з яго паўстаў Беларускі народны фронт. Цяпер у суполку «Мартыралёху» пры таварыстве беларускай мовы ўваходзіць каля 15 актывістаў і ўзначальвае яе вядомы археолаг Мікола Крывальцэвіч. Найперш суполка займаецца зборам сродкаў на шанаванне курапаскіх пахаванняў і правядзеннем талокаў ва ўрочышчы.
Першапачаткова «Мартыралёх» ствараўся на хвалі новага адраджэння беларускага і на хвалі антысталінскай барацьбы. І я думаю, што паступовым бы павінен быў ператварыцца ў тую арганізацыю, якая б павінна была займацца дзейнасцю прыблізна той, якой цяпер займаецца ў Расіі мемарыал.
Што да таго, што ўжо зроблена суполкай «Мартыралёху» пры ТБМ, то Мікола Крывальцэвіч адзначае падрыхтаваны спіс усіх памятных знакаў на месцах гібелі людзей, а такіх у Беларусі болей за 40. Выдадзены ў архіве «Мартыралёху» асобныя ўспаміны людзей, матэрыялы па курапатах, шэраг публікацыяў і артыкулаў у розных зборніках, удзел у канферэнцыях. Нягледзячы на тое, што няшмат людзей цяпер займаецца справамі «Мартыралёху», ідэя суду над камунізмам падаецца Міколу Крывальцэвічу актуальнай.
Эта идея завсёды была как бы актуальная, и я думаю, что она актуальной застаётся и теперь. И, наверное, актуальность это не пропадет и в будущем. Формально сам акт это повинен отбыться, бо без этого просто рухаться далей нельга.
Одна из наибольш актыўных сябраў «Мартыралёху» Беларусі, Майя Кляшторная, была удзельніцай вядомага працэсу асуджэння камунізму, які адбыўся ў Вільні.
Беларусі было дуже складана, таму як іншыя краіны імелі канкрэтныя дакументы на канкрэтныя падзеі. А в Білорусі у нас є матеріали, зібрані, допустим, забитих людей по тим чи іншим регіонам. Але вони далеко не повні. От ми зараз означаємо, що Хатинь там у нас, інші вёски погорели. То, що були вже зникші вёски до війни, менавіта тому, що люди були знищені. Ось це ніде не подається. Треба, каб на державному зровні мартиролог одраджався і робив серйозні справи, і документації шмат. Її треба збирати, опрацовувати. У мене шмат матеріалів є, але навіть опрацовку їх тяжко робити, тому як ні комп'ютера, нічого я не маю.
Майя Кляшторна, як сама, більш за 18 років провела у сталінських лагерах. Часом її називають і керівницею мартиролога Білорусі. Сама Майя Тодорівна говорить, що їй не потрібні ніякі посади, і вона просто сумлінно і послідовно робить свою справу, ушановуючи пам'ять ахвяру репресій і складаючи списи ахвяру комунізму.
На зміну епічним походам на Куропати прийшла кабінетна праця особних подвіжників. Шмат хто відчуває розчарування від такої переміни.
Суд над комунізмом в Білорусі поки осуществить невозможно, тому що народ так отравлен комуністичною ідеологією, що до сих пор не протестують проти названня вулиць, поселков, колхозов, олицетворяющих коммунистический режим.
Закон суда над коммунистической партией повинно это было быть обовязково, але упущен был момент. Треба это было сделать на початку 90-х годов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи застається для Білорусі актуальною ідея суду над комунізмом? Про це у передачі «Вострая брама» говорять історики, журналісти і слухачі нашого радіо. Ёсць меркаванне, што іншыя постсавецкія краіны ўжо пераадолелі інерцыю камунізму і праблема суду можа стаяць толькі ў Беларусі, як у самай у гэтым сэнсе адсталай. Насамрэч, у сёння так проста. Мой калега-журналіст Віталь Каракорскі сочыць за падзеямі ў Беларусі з Літвы, для якой, на ягоную думку, гэтая праблема таксама актуальная. Як, зрэшты, і для Польшчы, і для Чэхіі, і для іншых краінаў рэгіёну.
На маю думку, яна, безумоўна, актуальная і па-рознаму актуальная. Для Беларусі яна актуальная, таму што тыя працэсы, палітычны працэс, які адбываецца ў Беларусі, гэта частка таго самага камунізму, стадыя пэўная. У Літве трохі інакшы, у іншых краінах прасторы пасавецкай таксама па-рознаму. Комунизм – это злочинство, на мою думку, самое великое, наивеликое злочинство не только в 20-м стагодии, а во всей истории. Сегодня, когда ахвяры и каты, быцем бы за одним столом, само почуття справедливости, страченное у этой супольности постсоветской, те в Беларуси, те в Литве, те в Грузии, те навод в Польше, в Чехии, не осуждена сама идеология.
Але у Литве отбылась иллюстрация.
Иллюстрация вельми частковая, и она дотычась только кадровых офицеров КГБ. Але советской номенклатуры нияким чином.
У Литве отбылся громадский трибунал у 2000 годе у Вильни.
Коли это не высилки державы, коли это не высилки организации международной, ну так тем и скончилось, что ну был он. Осудили безумовно, и навод певные там знаковые фигуры приезжали, Лех Валенса был, Сергей Ковалев был из Москвы, ну и что?
Того, что мы разумеем под судом над коммунизмом, не здарилось. А в какой, в принципе, форме такой суд мог бы отбыться? Про гэта кажа яшчэ адзін удзельнік нашай сённяшняй перадачы, аўтар кніг пра злачынствы сталінізму, журналіст Александр Лукашук.
У канцы 80-х, пачатку 90-х суд над камунізмам уяўляўся Нюрнбергам, што цвік у вечка труны. Нябожчык, як высветлілася, аказаўся нашмат больш жывы і жвавы. Суд не адбыўся, і ў форме юрыдычнага працэсу наўрад ці адбудзецца. Гістарычны прысуд камунізму, як і фашызму, нацызму вынесены – будзем спадзявацца канчаткова. А ось палітычна камунізм працягвае даваць моцныя рэцыдывы. І тут розныя прычыны. Адна, занадта мала гістарычнага часу мінула. Некалі Алесь Адамовіч мне казаў, усе стогнуць, вось разваліўся Савецкі Саюз, і незалежнасць, рынак, рэформы прыдушылі людзей. Насамрэч прыдушылі іх абломкі савецкай таталітарнай сістэмы. Яны з-пад іх ніяк не выкарыскаюцца. Але вось жа ў зруйнаванай пасляваеннай Нямеччыне ні палітыкі, ні народ не вінавацілі ў сваіх цяжкасцях саюзнікаў. На фашызме і нацызме стаяла юрыдычнае і маральнае кляймо Нюрнбергу. Такога агульначалавечага кляйма на камунізме няма. І палітычныя партыі не саромеюцца называць сябе гэтым імем не толькі ў Беларусі ці Расіі, але і ў Чэхіі, пагатоў у Кітаі, В'етнаме ці на Кубе. Няма, як кажуць, кансэнсусу у падручніках, энцыклапедыях, помніках. Тут у Празе гадоў 7 таму мы абмяркоўвалі з Яноном Пазняком праблему суду над камунізмам якраз пасля лістападаўскага рэферэндуму, які прымусіў Беларусь рачкаваць у савецкі час. Вось жа тады ў гутарцы і нарадзілася іншая ідэя. Аўтарытэтны вырак можа вынесці ААН, прыняць адмысловую рэзалюцыю, у якой даць ацэнку гэтай з'яве. Меркавалася, што ўключыць у парадак дня такое пытанне дапамогуць прэзідэнты-антыкамуністы Лех Валенца, Васлав Гавал, Вітаўт Ландсбергіс, магчыма, Барыс Ельцын. Пакуль не ўдалося. Усё ж ААН, на мой погляд, самы верагодны форум для асуджэння фундаменталізму, які дае нялюдскае права на забойства іншадумцаў.
Александр Лукашук кажа пра тое, што палітычныя партыі не саромеюцца і сёння называць сябе камуністычнымі. З аднаго боку, таму, што на камунізме няма агульначалавечага нюрнбергскага кляйма. З іншага, існуе стэрэатып розных камуністаў, дрэнных і добрых. Напрыклад, у Францыі існуе кампартыя, але яна не мела злачынныя практыкі. У сучаснай Літве кампартыя забароненая, але, на думку майго суразмоўцы Віталя Каракорскага, і тут не ўсё так адназначна.
Французы, напэўна, не зразумеюць, чаму патрэбен суд над камунізмам. Але мы, якія тут жылі пры гэтым камунізме, ведалі, што можна, а чаго нельга казаць, што можна нават думаць, што чытаць, а што нельга чытаць і думаць, і слухаць. І што будзе, калі ты будзеш гэта думаць, чытаць і слухаць, і так далее. А тым больш нашыя бацькі, якія сталінскі яшчэ тэрор памятаюць. Дык вось мы адрозніваемся ад гэтых французаў, італьянцаў, еўрапейцаў, якія цалкам інакш жылі і таму нас не разумеюць. І таму гэта адзін з тых момантаў, чаму гэты суд не адбываецца. Захад не разумее, чаму гэты суд патрэбен.
Словам, няма разумення звонку і няма шырокага народнага разумення знутры. На самым паспалітым узроўні дагэтуль бытуе ўяўленне пра камунізм як пра нейкую чыстую ідэю ўсеагульнага шчасця. Маўляў, маральны кодэкс будаўніка камунізму – гэта амаль тое, што 10 прыказанняў хрысціянства. Вось што кажа пра гэта слухач нашага радыё.
Суд над камунізмам – гэта равнасільна, што суд над Богам. Потому что коммунизм и Иисус Христос по Библии – это одно и то. Другое дело, что коммунисты религии не почитали – это другое дело. А то, что коммунизм и Божья заповедь – это одно и то. Ни в коем случае нельзя коммунизм судить.
Першародная чысціня камуністычнай ідэі – гэта можа быць самая вялікая аблуда, якая не дазваляе чалавеку звязаць у адно камунізм як пэўную светлую фікцыю і камунізм як злачынную практыку. Віталь Каракорскі.
Гэта ідэя цалкам утапічная, таму яна злачынная як ідэя. Немагчыма утопію ажыццяўляць, таму што гэта праціўна чалавечай натуры. Ну, узяць усё, адабраць у багатых, аддаць бедным. Вось і ўся ідэя. Ідэя, якая не паважае ўласнасць як аснову годнасці, чалавечай годнасці. Свабоду чалавека не паважае. Вось і ўся ідэя, злачынная ідэя.
Ленін, следам за Марксам, любіў паўтараць, што крытэр тэорыі – практыка. А ў згаданай нашым слухачом Біблії сказана, што не паводле казачных ідэяў трэба меркаваць пра іх носьбітаў. Маўляў, па плёнах пазнаеце іх. Інакш кажучы, тэорыі тэорыямі, а плёны камунізму навідавоку.
Суд над камуністамі абавязкова павінен быць. авантюристы под керівництвом Леніна на німецькі гроші зграбили в 1917 році переворот, скинули прогнившую уладу, розв'язали громадянську війну. Потім Сталін протягував криваву справу розкулачування, організації колгасів, пошук і знищення в дупостях ворогів народу. У виніку еліта народу Союзу була знищена. Побратим Сталіна Гітлер використав гетто і напав на Совєтський Союз. Як і підказував наш земляк Достоєвський, експерименти комуністів обійшлися народом Російської імперії каля 100 мільйонів життів. Для морального очищення нації суд над комуністами обов'язково повинен бути. Живе Білорусь! Воєнний пенсіонер Ковальов, город Осиповичі.
Менавіта суд над комунізмом і мусів розбурить гэтую дваістасць. Маўляў, сам сабою комунізм добры, гэта толькі справы ягоныя злачынныя. Цяпер пра самае, можа быць, істотнае ў тэме сённяшняй перадачы, пра яшчэ адзін стэрэатып паспалітая свядомасці, але ўжо чыста беларускі. У нас дагэтуль ад людзей пажылага веку нярэдка пачуеш, што без рэвалюцыі 17-го году Беларусі б не было, а мы ўсе хадзілі б, як той казаў, без штаноў ды жылі ледзьве не ў зямлянках. Словам, лапці і каўтун. Вось якая была б наша доля. Каб паверыць у гэта, трэба добра абстрагавацца ад уласнага месца знаходжання ў самым цэнтры Еўропы і ад часу, пачатку 21-го стагоддзя. Менавіта абстрагавацца ад гэтага нам дапамагае сістэма адукацыі і так званая дзяржаўная ідэалогія. Іх ключавая думка, якая мусіць трапляць у самыя сэрцы людзей, без кастрычніцкай рэвалюцыі беларусаў не было б як нацыі. Думка не новая. У прыватнасці ўся беларуская савецкая літаратура і гістарычная навука культывавалі гэты вобраз нацыі, народжанай вялікім кастрычнікам і, само сабой, камунізмам. Усе, хто з гэтым быў нязгодны, знішчаліся фізычна. У выніку беларусы сталі адзінай у сваім рэгіёне нацыяй, у якой стрыжнем нацыянальнай ідэі на афіцыйным і даволі шырокім народным узроўні застаецца камунізм. Рыторыка цяперашніх уладаў і іх чапляння за помнікі бальшавіцкіх правадыроў ды юбілеі камсамолу за савецкую атрыбутыку пры ўсёй недарэчнасці такой палітыкі пасярод сучаснага свету лішні раз пацвярджае такую выснову. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам? Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. Натуральна, пачалося гэта не сёння, а яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя, калі ў нашым рэгіёне толькі паўставалі нацыянальныя ідэалогіі. Затое, каб стаць стрыжнем гэтай ідэалогіі, і ў нас, і ў тых жа літоўцаў змагаліся два пачаткі – нацыянальная дзяржаўнасць і ідэя сацыяльнага ператварэння свету. Ужо ў 20-е гады ў літоўцаў перамагла дзяржаўнасць, а ў нас барацьба працягвалася. У савецкай Беларусі бальшавікі рэпрэсавалі нацдэмаў, а ў заходняй Беларусі, якая апынулася пад акупацыяй буржуазнай Польшчы, нацыянальны рух камунізаваўся і аб'ектыўна, бо быў апазіцыйным, і суб'ектыўна, бо існаваў за маскоўскія грошы. Словы «беларус» і «бальшавік» рабіліся сынонімамі. Сотні тысяч беларусаў не бальшавікоў патрапілі ў курапаты і ў сыбірскую катаргу. У выніку ў 30-е гады стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі быў усталяваны камунізм. Падобны працэс у Еўропе адбыўся яшчэ ў адной нацыі – у немцаў. Стрыжнем нямецкай нацыянальнай ідэі быў усталяваны нацыянал-сацыялізм.
Валерий Каралёў мёр. Для Беларусі па-ранейшаму застаецца актуальнай праблема суду над камунізмам як палітычнай сістэмай, эканамічнай мадэллю, і выкрыццё камунізму як злачыннай фашыстоўскай ідэі. У 1934 годзе лаўрэат Нобелевскай прэміі Іван Паўлаў у лісце да ўраду СССР вызначыў: «Вы сеяце не рэвалюцыю, вас фашизм. До вашей революции фашизму не было. Як фашизм, так и коммунизм, только два боки одной жьявы – тоталитаризму.
Фашизм и коммунизм – это близнецы братья. Фашизм был осужден, а коммунизм нет. Безусловно, нужен международный процесс, на котором должны осудить коммунизм и его карательный кровавый орган КГБ, на счету которого миллионы зверски замученных, убитых людей.
Что же отбылося после войны? Нюрнбергский процесс, який для немецкой нации стал процессом хирургичным. На место национал-социалистского стрижня у немецкую сведомость был уживленный стрижень покаяння. Кожный немец отчул себе виноватым, и тая виноватость передается с поколения в поколение. Можно без перебольшения сказать, что никто так не осуджал немцев, как они осуджали себе сами. Это и было правдивое покаяние, якое одночасово вызволило, очистило душу, дозволило с головой заняться своей краиной, обновленной немецчиной. У белорусов замест Нюрнберга и покаяния застались сотни расстрельных ямов НКВД по всей краине, стагнация и крыўда на немцев, мовляв, мы, переможцы, живем горш за переможенных. Белорусы, нават те, что принимают идею суду над коммунизмом, частяком рашуче отмовляют идею покаяния. А перед кем это и за что мы повинны каяться? Да не перед кем. Гаворка идет про хирургичный процесс, замену того стрижня национальной тоесности коммунизму, який заминая нам жить не горш за переможенных. У гэтым сэнсе беларусам можа быць як нікому патрэбны суд над камунізмам другі Нюрнберг. У Беларусі як нідзе складаюцца сёння перадумовы для такога суду. Вяртанне савецкіх парадкаў, рэпрэсіі людзей за іхныя палітычныя перакананні, непавага да прыватнай уласнасці і свабоды слова. Віталь Каракорскі.
У Беларусі такі міт створаны. И вельми моцно сидеть. У таким выпадков это повинна быть воля политической элиты. Якая разумеет, что так не есть, что не может быть эта коммунистичная идея с стрижнем нации, как такой. На мою думку, у Беларуси, коли она вызволится от всех тех обставин политичных, какие есть сегодня, коли она будет демократичной державой, будет добрый шанс. Как и был у Литве в 91-м году, и какие Литва стратила. На жаль. Будет шанс тому, что это вот только-только скончилось, и треба починать.
Суд над коммунистичным режимом отбудется, обовязково. Наведайте куропаты, поглядите на великие ямины могилы, где лежат амаль 250 тысяч забитых без суда людей. У нормальном громадстве такое не забывается николи. У Нюрнбергу отбылся суд над фашистами. У Менску отбудется суд над коммунизмом.